ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Stanislav Sretenović, istoričar u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vi ste se prije 3 dana vratili iz Pariza. Pišete i istražujete i dalje kompleksne francusko-jugoslovensko-srpske odnose. Htjeli bismo da čujemo i vaše utiske o pobuni žutih prsluka po Francuskoj, ali nam prvo kažite o vašem angažmanu ovoga puta u Parizu, a to je predavanje koje ste održali na čuvenoj akademiji Saint-Cyr.
Da, ja sam ovoga puta bio u Francuskoj u okviru saradnje koju je uspostavio institut na kome ja radim, Institut za savremenu istoriju, sa istraživačkim i naučnim centrom Vojne akademije Saint-Cyr. To je vojna akademija na kojoj se formiraju i školuju najviši francuski oficiri koji preuzimaju, dakle, komandu francuske vojske u samoj Francuskoj, ali i u međunarodnim operacijama širom sveta, posebno onim oko očuvanja mira. Ja sam ovoga puta imao tu čast da budem pozvan da održim predavanje o Srbiji u Prvom svetskom ratu, zajedno sa mojim kolegom i saradnikom Frederikom Desbergom, koji je profesor na toj vojnoj akademiji i koji je jedan od rukovodilaca istraživačkog centra za istorijske studije. U mom predavanju, inače ono je bilo organizovano u najvećem centralnom amfiteatru Vojne akademije Saint-Cyr, koje se nalazi u Ketkidanu. To je jedno mesto, malo mesto, južno od Rena, dakle u zapadnoj Francuskoj. Ta akademija nije više kod Pariza kao što je bila do Drugog svetskog rata. Da podsjetimo po čemu je ta akademija poznata kod nas, pa ona je jedno od mesta, simboličnih mesta francusko-srpskog sećanja, zato što je nju završio kralj Petar I. Karađorđević 1862-64. je on bio na polaznik Saint-Cyra. On je završio tu generaciju, promociju, jer tamo svaka generacija ima svoje ime, promociju koja se zvala La Puebla, i kasnije je kao mladi francuski oficir učestvovao u francusko-pruskom ratu 1870-71. i postao je poznat po tome što je bio uhvaćen od strane Prusa, bio je u njihovom zarobljeništvu, iz koga se spasao, pobegao je, preplivao je Loaru, vratio se u francusku armiju i bio je dočekan kao veliki heroj. Dakle, to je jedan segment koji nas i dalje vezuje za tu akademiju i koji je među Srbima, koja je, dakle, među Srbima tradicionalno poznata. Ali da se vratim sad na moje predavanje. Dakle, moje predavanje je bilo održano u centralnom amfiteatru Vojne akademije Saint-Cyr u prisustvu nekoliko stotina budućih francuskih oficira i u prisustvu broja dva francuske kopnene vojske, generala Barere, koji je inače 11. novembra bio prisutan u Beogradu na proslavi povodom stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata na francuskom i savezničkim grobljima u Beogradu. U tom predavanju ja sam govorio o značaju Srbije za Francusku, ali i za ostale francuske i srpske saveznike tokom Prvog svetskog rata. I podvukao sam da je Srbija Prvi svetski rat doživela kroz tri ključna perioda, koji su ostali ne samo u istorijskom smislu značajni, nego su ostali značajni i zabeleženi u istorijskom pamćenju Srba, a isto tako i dela Francuza, posebno onih koji su posvećeni Prvom svetskom ratu, naročito na univerzitetu, u vojsci ili u parlamentu. To su neke tri institucije francuske gde se još uvek ljudi sećaju francusko-srpskog savezništva i značaja Srbije tokom Prvog svetskog rata. E sad, koje su to tri celine koje sam ja podvukao? Prva celina je početak rata, 14. godina i 15. koje su karakterisale, koje su karakteristične po austro-ugarskom napadu na Srbiju, koji je obeležio praktično početak Prvog svetskog rata. Zatim, to je takođe godina prvih srpskih pobeda, 14. je li tako, jedna od prvih, ako ne i prva pobeda saveznika je srpska pobeda na Ceru. Ona je vremenski bliska francuskoj pobedi na Marni za ustavljanju nemačke ofanzive ka Parizu. Dakle, to je taj prvi trenutak gde se Francuzi i Srbi u simboličkom smislu povezuju, jer Srbi odnose pobedu na Ceru kada Francuzi odnose pobedu na Marni. To je takođe i godina Kolubarske bitke, decembra meseca 14. kada Srbi ponovo odbijaju novi austro-ugarski napad, izbacuju neprijatelja van teritorija svoje nacionalne, van svoje nacionalne teritorije. To je vreme koje je karakteristično po tome što se vodi jedan rat pokreta. Tu su vojske koje napadaju Srbiju, zatim srpska vojska koja manevriše, koja odbija neprijatelja. Takođe, to je vreme kada se prvi put i javlja rovovska borba. Možemo da kažemo da je zapadni front u Srbiji,
znači poziciona, da,
dakle na Drini, jel? Front na Drini, tu se vodi ne samo taj pokretni rat, nego i pozicioni rat. Vojska se ukopava, čeka se pogodan trenutak kada će se preći u ofanzivu. Dakle, sve ono što će kasnije karakterisati ceo Prvi svetski rat i po čemu će biti toliko poznati zapadni front. I najzad, to je vreme tog primirja u Srbiji koje je trajalo negde oko 10 meseci, tačnije od januara do oktobra 15. koje je karakterisano sa strašnom epidemijom tifusa, sa dolaskom savezničkih vojnih i sanitetskih misija, da pomenemo naravno francuske vojne i sanitetske misije na čelu sa kapetanom Vitra, koji je bio avijatičar, sa francuskom eskadrilom, zatim sanitetska misija na čelu sa doktorom Žoberom. Takođe treba da pomenemo svakako i škotske žene i ruske misije koje su došle. Uopšte situacija se u tadašnjoj Evropi menja. Srpske pobede iz 14. zaista izazivaju jedno oduševljenje među saveznicima. i saveznička javna mnjenja počinju da pišu o Srbiji blagonaklono i vlade vrlo rado šalju te misije za pomoć Srbiji. Ali ispostavilo se da su pobede na Ceru i Kolubari u stvari pirove pobede. Srbija je skupo platila te pobede. Ona je prvenstveno bila desetkovana sa tim tifusom, a zatim teritorije koje su bile u tom ratu okupirane doživele su strahovite zločine od strane protivničke vojske. Da pomenemo Mačvu, je li tako, gde su zaista svesno neprijateljske snage, austro-ugarske snage činile zločine i bombardovale su te priobalne gradove na čelu sa Šapcem, koji je posle i dobio naziv Srpski Verden, to su te strašne slike bombardovanih gradova srpskih koje odgovaraju francuskim bombardovanim gradovima,
vandalizam u stvari, da.
Epinal ili kasnije Verden, jel, to su sravnjeni gradovi sa zemljom praktično. Dakle, to je bio prvi deo predavanja. U drugom delu predavanja sam govorio o srpskom povlačenju 15. 16. godine od oktobra do februara meseca. Dakle, jedan težak period, jedna teška odluka koja nije imala baš potpunu saglasnost ni u samoj Srbiji, a ni kod saveznika. Bilo je pitanje da li je ta odluka da se povuče kralj, regent, parlament,
vlada
i vojska i civili, deo civila oko 20.000, da li je ona zaista bila toliko značajna i da li se samim tim povlačenjem identitet Srbije i činjenica da nije potpisana kapitulacija štiti na međunarodnom planu u uslovima rata. To je zaista i u ono doba bilo jedno od nesigurnih pitanja. Nije bilo u tom trenutku jasno da će se pobediti nekoliko godina kasnije. Ljudi su otišli i mnogi su bili u statusu izbeglica. Tada se i javljaju te prve kategorije međunarodnog i humanitarnog prava, kao što su izbeglice, kao što je obaveza saveznika da pomognu izbeglicama, da ih zbrinu, da im daju da se nahrane, da im bude toplo, da ih zaštite. Dakle, puno problema i pitanja se javlja sa tim srpskim povlačenjem, koje je, dakle, završeno tom velikom međunarodnom operacijom spasavanja srpske vojske i civila, u kojoj su Francuzi odigrali značajnu ulogu, ali nisu bili jedini. Čak u nekim momentima je italijanska mornarica odigrala ključnu ulogu, takođe i britanska mornarica, ali u svakom slučaju rezultat je bio taj da je negde oko 140.000 srpskih vojnika spaseno. Oni su oporavljeni na Krfu najviše, ali i u Južnoj Francuskoj, na Korzici, u Bizerti, francuskom protektoratu, Tunisu, Tuniska luka, imamo i dan danas mesta sećanja tamo, srpsko groblje, francusko-srpsko groblje. Dakle, jedna epopeja koja je u narodu poznata kao Golgota i najzad izlazak Srba na Solunski front. Aprila meseca 16. izlazak Srba na Solunski front i tu počinje treća celina, treći deo mog predavanja, koje se završilo, dakle, i sa probojem Solunskog fronta i oslobađanjem Srbije. I u tom delu sam opisao i objasnio sve peripetije kroz koje je Srbija u izbeglištvu prolazila, ali ne treba da zaboravimo i Srbiju u samoj Srbiji, okupiranoj Srbiji, Srbe u okupiranoj Srbiji, koji su nekoliko godina trpeli veoma tešku okupaciju Austro-Ugarsku i Bugarsku. I najzad dolazimo do tog poslednjeg dela, to je oslobađanje Srbije. Oslobađanje Srbije koje su izvele srpske i francuske trupe u sadejstvu. I tu sam podsjetio svoje francuske kolege i sagovornike da su francuske trupe doprinele oslobođenju naročito istočne Srbije. Srpske trupe su išle centralnim putem Vardar, Morava, ka Beogradu da bi se ušlo u glavni grad koji je oslobođen 1. novembra, a ove sporedne pravce su popunjavale francuske trupe. Dakle, istočna Srbija, Zaječar, Negotin, Knjaževac, Pirot, to su sve gradovi gde su ulazile francuske trupe i tu je poznat, ostao i do dana današnjeg u sećanju ljudi, general Žujno Gambeta, koji ima i svoju ulicu u Negotinu, koji ima i spomenik zajedno sa kraljem Petrom I i francuskim i srpskim vojnicima takođe u Negotinu, u Zaječaru takođe živo sećanje na njega. A ovaj sporedni put zapadni, Kosovo, Metohija, Raška prema Bosni, tu su u te regije su ušle trupe generala Tranijea zajedno sa trupama Koste Milovanovića Pećanca i praktično imamo istočnu i zapadnu Srbiju koje nose to sećanje na francusko-srpsku saradnju u oslobađanju Srbije.
E, vi ste uz ovo predavanje, a samo da napomenem, kada ste ovako široko i slikovito izneli jedan rezime vašeg predavanja, jedna od stavki vašeg CV-a, kada se radi o vašem naučnom radu, glasi odnos istorije i sećanja.
Jeste, to ste u pravu. Ja sam tom prilikom boravka na Akademiji Saint-Cyr imao čast da otvorim izložbu zajedno sa generalom Barerom, izložbu koju sam radio u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji, koja se zove Naša istorija, naša sećanja.
Sa podnaslovom, oprostite, solidarnost srpskih i francuskih vojnika i civila u Prvom svetskom ratu.
Tako je. Dakle, ja sam želeo sa tom izložbom, uz pomoć saradnika i uz pomoć mnogih francuskih institucija, da pokažem da postoji istorija i da se mi svi bavimo istorijom kao profesijom i da imamo naše principe. Oni su vezani za arhivsku građu, za istraživanja, za kritičku obradu dokumenata. Pripremajući ovu izložbu, ja sam bio u arhivu, francuskom vojnom arhivu u Vansenu, pregledao sam tu građu. Dakle, to je jedan deo naše aktivnosti. Ali, sa druge strane, postoji i sećanje, postoji način na koji se mi sećamo nekih događaja iz prošlosti. I taj deo je mnogo intimniji, taj deo je mnogo podložniji interpretacijama ličnim ili čak porodičnim. Vrlo je interesantno da se vidi, i to je jedan od značajnih doprinosa ove izložbe, mislim, da se vidi kako se danas gleda na tu francusko-srpsku saradnju iz Prvog svetskog rata. Danas, kada je prošlo već 3-4 generacije, mi danas imamo praunuke koji se sećaju svojih predaka koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu. Znači, kako su porodična sećanja preneta do dana današnjeg?
Odnosno, kako su preživela?
Kako su preživela u teškim, turobnim vremenima komunizma, pa na kraju i bombardovanja 90-ih.
Da,
ali ipak, i pored svih tih turobnih vremena, uspona i padova u međunarodnim odnosima i francusko-srpskim odnosima, mi ipak imamo u dobrom delu srpske javnosti jedno sećanje koje je ipak prevashodno pozitivno sećanje. Dakle, tu se radi, i ako pogledate i katalog ove izložbe, vidjet ćete da smo mi organizovali nju prema sećanjima na oslobođenje gradova, malo pre pomenutih, ali isto tako i na porodična sećanja. Pa imamo, na primer, sećanja o ključnim ličnostima francuskim i srpskim iz Prvog svetskog rata. Zatim imamo sećanja na ranjenike. Zatim sećanja koja su nam preneta preko ratnih dnevnika, imamo tu vrstu svedočanstava. Onda imamo sećanja školovanih ljudi u Francuskoj. Nemojmo zaboraviti da je u Francuskoj školovano negde između 3-4 hiljade mladih ljudi, đaka i studenata.
Najrazličitijih stručnih profila.
Da, najviše
lekari, inženjeri,
pravnika, inženjera, da. Takođe, ima nekoliko vrlo interesantnih i značajnih svedočanstava o kontinuitetu osjećaja frankofilije, ali isto tako i o kontinuitetu frankofonije, znači govorenja francuskog jezika i upražnavanja francuskih znanja, jer imamo slučaj da je deda bio lekar formiran u Francuskoj za vreme Prvog svetskog rata, pa je sin takođe lekar, frankofon, pa je i unuk ponovo lekar i frankofon, govori francuski, i očuvao je ta sećanja na boravak svog dede i na sticanje znanja svog dede na francuskim univerzitetima. I to je bila ideja da se, dakle, napravi jedna izložba koja će biti pitka, koja će na jedan jasan način u ovim vrlo teškim vremenima za francusko-srpska sećanja, istoriju i sećanja, a tu vas podsjećam na 11. novembar 18. godine, 2018. godine u Parizu, koji je bio jedan simbolički šamar Srbima.
I stvarno,
dakle, u tim vremenima mi smo, ja sam želeo zajedno sa saradnicima da pokažem da su francusko-srpski odnosi mnogo dublji, da imaju tradiciju i da je ta tradicija živa i da je to nešto što čini i današnji srpski identitet, pa i francuski identitet, a u krajnjoj liniji i identitet Srba kao jednog evropskog naroda, ni boljeg ni goreg od drugih.
Dobro. Ima li u francuskoj javnosti već reakcija na skorašnju posetu predsjednika Makrona Srbiji?
O toj poseti se ne govori mnogo u Francuskoj. Treba reći otvoreno da Srbija danas u francuskoj politici predstavlja samo jednu malu tačku na evropskom šahovskom polju. Mnogo se više govorilo za vreme mog boravka u Francuskoj o odlasku predsjednika Makrona u zvaničnu posetu Egiptu, gdje su potpisani mnogi ugovori francusko-egipatski, i prosto ta poseta je bila aktuelna i o njoj se tada najviše govorilo, a ona je pritom puno značila zato što je to bila prva međunarodna poseta predsjednika Makrona posle jednog perioda, kriznog perioda unutar same Francuske, u kome je predsjednik Makron morao i da otkaže posetu Srbiji, koja je bila predviđena za početak decembra 18. godine.
To je bila žiža onih prvih udara žutih prsluka. Tada je, verovatno se sjećate, čak su odlagane utakmice i na rukometnom prvenstvu Francuskoj. Skoro dramatično bilo, da.
Yes.
Ali kada pominjemo i vaše akademske odnose i razgovore privatne sa zaista ozbiljnim Francuzima, znamenitim ljudima, da li ima kod njih, da li ste osjetili možda muk ako ste ih pitali o skandalu na proslavi Velikog rata i Hašimu Tačiju pored triumfalne kapije?
Da.
Aj šamar, kako ga nazvaste?
To je zaista...
Ako nije i teža reč tu...
Jedan... Pa eto, ja bih ga nazvao simboličkim šamarom, nezasluženim simboličkim šamarom Srbiji. To je zaista jedan gaf francuskih organizatora. I taj gaf svakako treba ispraviti i mislim da je izvinjenje predsjednika Makrona i odmah, možda sutra dan, izvinjenje gospodina ambasadora francuskog u Beogradu, gospodina Mondolonija, zaista došlo u pravi čas i dobro je da je bilo tog izvinjenja. E sad, što se samih Francuza tiče, opet moram da podvučem da Srbija nije ključna zemlja za koju se Francuska interesuje. Za Francuze je ključan odnos sa Nemačkom. Prosto tradicionalno gledano, bilo da je rat ili mir, Francuzi gledaju u Nemačku. Posle Nemačke oni gledaju ka svojim evropskim saveznicima, ka svojim atlantskim saveznicima, dakle Britaniji, Sjedinjenim državama, u Evropi nešto ka Italiji kao značajnoj zemlji članici Evropske unije, i onda u sljedećem krugu interesovanja francuske spoljne politike idu ostale velike sile, Rusija, Kina, svakako Indija, Brazil, te nove ekonomije koje, od kojih se očekuje da će
planetarno jačaju, da,
ojačati.
Ja sam ovaj...
I sada, samo da vam još ovo prenesem, dakle, u kontaktima sa mojim kolegama sa francuskih univerziteta, najviše održavam kontakte sa kolegama sa Sorbone, zatim sa univerziteta u Nancyu, zatim sa univerziteta u Bordeauxu i u ostalim francuskim gradovima, taj simbolički šamar je primećen. Dakle, kolege, istoričari, univerzitetski profesori, oni su to primetili i oni to ne odobravaju. Također i oficiri u francuskoj vojsci, koji su tradicionalno naklonjeni Srbiji, taj jedan deo, oni su također primetili i ne slažu se sa tim simboličkim šamarom. U oblasti diplomatije također ima ljudi koji se sa tim ne slažu, i posebno u oblasti parlamenta, poslanika, kako skupštine, tako i senata, postoje grupe koje ne opravdavaju takve gestove. Ali, ono što je karakteristično, to je da svi podvlače da se tom ceremonijom u Parizu želalo da kaže da su se Francuzi i Nemci pomirili. I to je veliki doprinos ove stogodišnjice Prvog svetskog rata. I u tom smislu mi možemo da budemo svi srećni, i ja sam to mojim kolegama i govorio u razgovorima privatnim, mi smo srećni zato što ste se vi pomirili sa vekovnim neprijateljem Nemcima i mi vam želimo svako dobro u budućnosti i da više nikada ne dođe do užasa rata francusko-nemačkog, odnosno svetskog. Ali to nije razlog da se mi osetimo poniženim u jednoj Srbiji koja je ipak izašla iz komunizma i komunističke diktature, koja je ipak izašla iz užasa ratova 90. godina, koja je ipak uspela da izgradi neku embrionarnu demokratiju koja polako uzima maha. I u toj situaciji, umesto da budemo podržani na jednom takvom događaju i za nas važnom, mi smo se osetili poniženi. Nepravedno. Nepravedno, ako ni zbog čega, ono barem zbog tih stotina hiljada, da ne kažem milion žrtava.
260.000.
To je prijavljeno na Pariskoj mirovnoj konferenciji. U nekim obračunima taj broj ide i više, u nekima ide i manje, ali sve jedno, kako god da obračunate srpske žrtve, one su procentualno u odnosu na broj stanovništva najviše zajedno sa francuskim žrtvama u toku Prvog svetskog rata, u odnosu na broj stanovništva.
Da.
Dakle, ako ni zbog čega, ono zbog jednog civilizacijskog, ako hoćete, i hrišćanskog pijeteta prema takvom stradanju i takvim užasima koje su podneli i Srbi, i Francuzi, i drugi, i ti sa kojima su se Francuzi pomirili, Nemci, Austrijanci. Dakle, iz pijeteta prema tim srpskim žrtvama velika je šteta što se
tako nešto
dogodilo.
Ja sam čitao da su Francuzi za Srbe govorili da su njihova braća po oružju, ali je to oružje, gospodine Stanislave, više puta okretano u zadnje vreme prema Srbima. Kada se vratimo u 99. godinu, a i ranije, kad je antisrpska propaganda imala zaista rasističke obrise na zapadu, kako ste na sve to gledali tada? Odnosno, kako gledate i sada?
Da, ja sam, eto, sticajem okolnosti, te 99. godine za vreme bombardovanja bio u Francuskoj. Ja sam tada bio na postdiplomskim studijama u Francuskoj i gledao sam, kao i moji preci pre 100 godina, Srbiju u ratu. I meni je bilo mnogo, mnogo teško zbog toga, zato što smatram da je taj rat bio jedan besmisleni rat i da je izlazak iz komunizma mogao da bude mnogo brži i mnogo bezbolniji za Srbe. Nažalost, Srbi su platili izlazak iz komunizma visokom cenom.
Iz Jugoslavije i iz komunizma.
Tako, iz Jugoslavije.
Oba osnova.
Iz komunizma i posebno iz komunističkog jugoslovenstva, koje je zaista ostavilo dubokog traga među Srbima u svim društvenim slojevima i u svim kategorijama stanovništva. I sada, ako imamo to teško nasljeđe 90-ih godina, to nas možda negde ipak u današnje vreme i snaži da kažemo da smo možda jedan od retkih evropskih naroda koji je platio tako veliku cenu u tih poslednjih 100 godina i da nas osnaži u tom smislu da nađemo snage, da nađemo načina da prevaziđemo tu tešku prošlost i da pokušamo da sa tim iskustvom idemo korak dalje, idemo ka nekoj vrsti ponovnog rađanja i ka nekoj vrsti neke renesanse 21. veka. I ja jedino tu mogu da izrazim svoju nadu da ćemo nešto naučiti iz tako teške i frustrirajuće prošlosti.
E vidite, ja se sada sećam, vi ste početkom 90-ih godina naravno bili student osnovnih studija u Beogradu, a meni je akademik Vasilije Krestić pričao u ovoj emisiji, to je on i zabeležio u njegovoj memoarskoj knjizi za pamćenja, kada se 92. godine početkom, dakle nekoliko mjeseci lečio u Parizu, on je tamo sa svojim domaćinom i prijateljem Petrom Omčikusom bio svedok zaista rasističke propagande antisrpske po Parizu.
Da, propaganda zaista ume da bude veoma, veoma oštra kada se dođe u ratno stanje. I nažalost mi smo to osetili na našoj koži. Ja smatram da je u ovom trenutku veoma važno da se utvrdi kao prvo ko je za šta odgovoran, to je ključno, i da se odgovornost individualizuje. Znači, ne može srpski narod ili bilo koji drugi narod u svetu da nosi stigmu genocidnog naroda ili komunističkog naroda ili konzervativnog ili okrenutog ka prošlosti ili naroda koji je osuđen da odumre i tako dalje. To ne može da se desi u jednoj modernoj civilizovanoj zemlji. Ja mogu da razumem da emocije, da dolazi do izliva emocija, ja mogu da razumem da se neko politički ne slaže sa nekim odlukama koje su se donosile ovde, ali ne mogu da prihvatim težnju od nekih krugova na zapadu da Srbiju konstantno vide kao kolektivnog krivca za nedaće koje su nam nanele ideologije i jedno teško breme i prošlosti sa kojim se nismo suočili.
Šta mislite da je danas problem u Francuskoj kada se govori o krizi autoriteta? Da li predsjednik ili nacija ili patriotizam uopšte, da li, kako gledate na krizu ličnosti ili krizu institucija u toj državi?
Pa vidite, Francuska država je veoma kompleksna i ona se zasniva na pravnim aktima koji današnju Francusku čine petom republikom, koja funkcioniše na tim pravnim principima, ustavnim principima. Francuska tradicionalno gledano je pokazala veliki kapacitet da izađe iz određenih kriza koje su je potresale u pojedinim periodima. nekada su te krize spoljnopolitičke, nekada su te krize unutrašnjopolitičke. Ja nisam sklon da o Francuskoj danas govorim kao o zemlji koja je u nekoj dubokoj krizi. Ja smatram da je Francuska i dalje jedna od ključnih zemalja Evropske unije, da ne kažem stub pored Nemačke, Evropske unije. To je i dalje jedna ekonomija koja pokazuje određenu živahnost. To je ekonomija koja je u Evropskoj uniji ipak druga, odmah ispod Nemačke. Ali to naravno ne znači da se ne traže novi načini i za ekonomski napredak i za organizovanje vlasti. Ja mislim da trenutno se Francuska nalazi u nekoj vrsti interregnuma ili nekoj vrsti ispitivanja novih modaliteta vladavine, demokratske vladavine, a da se pritom ne naruši u potpunosti francuska tradicija. To je vrlo teško uspostaviti i uskladiti. Predsjednik Macron, koji je došao sa velikim obećanjima, koji je došao sa jednim programom vrlo smelih liberalnih promena, našao se u situaciji da te promene nije mogao da realizuje onako kako je obećavao. I pošto je francusko javno mnjenje i uopšte francuski politički sistem tako napravljen da vrlo brzo reaguje na neispunjena obećanja, došlo je do organizovanja određenog dela stanovništva koje je bilo nezadovoljno i do vrlo neprijatnog bunta koji je poprimio neshvatljivo nasilne razmere i koji je eto u nekoliko meseci sprečio predsjednika Makrona da vodi svoje uobičajene državničke poslove i da se bavi tom krizom. Treba također reći da je pokret takozvanih žutih prsluka izgleda bio ipak pokret kratkog daha i da je predsjednik Macron uspeo da pronađe način da smiri situaciju i da taj pokret žutih prsluka s jedne strane svede na jednu malu grupu ekstremista koji se okupljaju subotom i pokušavaju da ostvare svoje zahteve, ali isto tako je uspeo da drugi deo tih nezadovoljnika uvede u sistem političke borbe, jer najnovija informacija, eto, baš dok sam ja boravio tamo, je bila ta da se određeni grupa žutih prsluka organizuje u političku partiju koja će se kandidovati na evropskim izborima i koja će pokušati čak da prevaziđe granice Francuske i da okupi slične nezadovoljnike prvenstveno u Belgiji, a možda i u Holandiji, i da na taj način dobije nekoliko mesta u Evropskom parlamentu.
Tako zvani izvoz revolucije, da.
Pa da, to je prva asocijacija koja nam zaista se nameće. Ovog puta ne crvena revolucija, nego žuta, ali ipak u okviru nekog sistema demokratskog sistema koji funkcioniše na određeni način i po određenim pravilima, što bi onda toj grupi dalo možda ako prođe, a procene su negde da u ovom trenutku mogu da dobiju između 10-14% glasova, da dobiju nekoliko poslanika preko kojih bi onda pokušali da utiču na evropski parlament i uopšte na evropske države.
A šta mislite u suštini o njima kada je rečeno da su žuti prsluci, odnosno da je njihov revolt čist, da ih ne predvode neke vođe ili političari koji se mogu korumpirati, podmititi? Čak je ocenjivano da su imali i kritičku masu za veće potrese u državi.
Pa u jednom trenutku je tako izgledalo, ali treba odmah reći da pokret žutih prsluka nije imao jasnu strukturu, nikada. Nije imao vođe, nije imao strukturu i nije imao jasan politički program. Borba za bolje životne uslove je legitimna borba i svako bi naravno želeo da bolje živi, pa čak i u bogatim zemljama kao što je Francuska. Ali reći tako nešto bez jasno formulisane strukture, ko vas vodi, ko je zašta nadležan, kakav vam je politički program danas, sutra, preko sutra, kako ćete to objasniti u jednoj otvorenoj diskusiji, javnoj. Dakle, puno tu ima stvari koje su falile žutim prslucima. Ali oni su uspeli da određeno nezadovoljstvo, ili ja bih pre rekao strah od reformi, nekako prigrabe ka sebi i da iskoriste to da dobiju veliki postotak u jednom trenutku pristalica. I bila je paradoksalna situacija da oni u trenutku najveće izlaznosti njihove na ulice imaju negde oko 200.000 ljudi, što, da se razumemo, nije mnogo za jednu Francusku od 60 miliona ljudi, ali da ih pritom podržava negde više od milion ljudi koji pritom ne izlazi na ulice. I ta neka taj raskorak između onoga što je stvarno na ulicama i onoga što sondaže pokazuju, ispitivanja javnog mnjenja pokazuju, to je stvorilo nejasnu situaciju čak i u samoj vladi, koja je opet i ona reagovala iz straha. I takođe moramo da podvučemo da je neshvatljiv taj nasilni element žutih prsluka u jednom trenutku. Bilo je čak 10, nažalost, 10 poginulih ljudi, što je stravičan gubitak za jednu zemlju.
A taj se nasilnički pohod, opet uslovno govoreći, opravdava time što je, dakle, uperen u simbole luksuza i bogataške kvartove po Parizu.
Pa jeste, ali sa druge strane nedopustivo je da se, kako god vi sad objašnjavali i nalazili opravdanje, nedopustiv je vandalizam. Ti ljudi su čekićima udarali po triumfalnoj kapiji. Ti ljudi su u ulici Champs-Élysées ili u drugim ulicama u tim bogatijim kvartovima razbijali izloge.
Banke, hotele, banke, tržne centre, dakle, uslovno hotele, govoreći, te simbole luksuza, da.
Pa, znam, ali hoću da kažem, to prosto nije to način političke borbe, nije to način ostvarivanja nekih ciljeva u jednom demokratskom društvu koje ima načine da nezadovoljstvo da reguliše problem nezadovoljstva. Činjenica je takođe da je pokret žutih prsluka uspeo u onome što mnogi sindikati desetinama godina nisu uspeli. I sad tu se postavlja pitanje kako je sa njima pregovarano. Pomenuli smo da je možda predsednik Macron uspeo da tu krizu nekako smiri u ovom trenutku, barem tako izgleda. Ali nemojmo zaboraviti da je on u tom dobrom pregovaranju ipak izašao u nekim stvarima u susret.
Vlast je popustila, što bi se reklo,
tim zahtevima, ali nije dobio za uzvrat odlazak nezadovoljnika, pa čak i te male grupe koja je ostala, sa ulica. I tu se smatra da on nije, možda da predsednik Republike nije dobro pregovarao, zato što ništa nije dobio za uzvrat, a puno toga je ispunio. I sad ćemo videti kako će se dalje situacija razvijati. Činjenica je da je u Parizu znatno smanjeno nezadovoljstvo i izrazi nezadovoljstva, ali nemojmo zaboraviti da postoji i unutrašnjost Francuske, gde je primat u tom nezadovoljstvu posebno prikazan u Toulouse. U drugim gradovima takođe je smanjeno prisustvo žutih prsluka. Ali hoću da kažem da je u ovom trenutku situacija takva da mislim da je u tom odmeravanju snaga posle tih prvih reakcija straha i možda ishitrenih i radikalnih reakcija i jednih i drugih, tek sada ulazimo u jednu situaciju gde će nezadovoljstvo kod te grupe ljudi moći da se iskazuje u institucijama, demokratskim institucijama sistema, francuskog sistema.
A kada se sve češće čuju upozorenja da po Evropi jača desnica, a desnica je ocrnjena kao sinonim za ekstremizam, imaju li takva predviđanja uporište u trenutnim dešavanjima u Francuskoj?
Pa, vidite, kao prvo treba sada definisati šta se podrazumeva pod desnicom. Kao i levica i desnica ima razne opcije i razne političke programe. Ja mislim da je problem ne toliko u levici i desnici, koliko je problem u tome što i levi i desni ekstremisti jačaju u kriznim situacijama. Za Francusku je karakteristična situacija, politička situacija koja bi u najjednostavnijim, koja bi jednostavnim rečnikom mogla da se opiše, da postoji levi i desni centar koji je nosilac francuskog demokratskog sistema i postoje leve i desne ekstremne grupacije koje su u stanju da idu protiv sistema. Te ekstremne grupacije, kažem i leve i desne, veoma je važno, dakle ne radi se samo o ekstremnom desničarskom pokretu, nego i o ekstremnom levičarskom, one, ako biste sad sve njih sabrali, pa one nikada ne prelaze 10% stanovništva.
Da.
I one sa tako niskim procentom, one ne igraju ključnu ulogu u francuskom ili evropskom parlamentarnom životu. Međutim, šta se sada javlja kao potencijalni problem? Potencijalni problem je u tome što mnogi analitičari pominju da sistem političkog prezentovanja više ne zadovoljava sve ljude u ostvarivanju njihovih potreba i ciljeva. I sada se razmišlja i diskutuje o novim formama organizovanja građana, demokratskim, kako bi se našao način da se situacija poboljša, njihova situacija poboljša u jednoj demokratskoj borbi. I to praktično se svodi, to traženje novih načina, na traženje dobrog upravljanja. To je ono što u anglosaksonskom svetu se zove good governance. Znači, kako da se organizuje jedan sistem, demokratski sistem u kome će se dobro upravljati. Da li se samo ljudi mogu da iskažu preko političkih partija,
predstavničkom takozvanom demokratijom, da,
ili
da,
možda
parlamentarno,
čak
da.
Negde sam diskutovao i sa nekim kolegama o uticaju elektronskih pomagala u izbornom procesu, na primjer. Znači, toliko je danas prisutan kompjuter u svim porodicama da se neki analitičari pitaju, a zašto onda demokratija ne bi bila individualizovana, pa svako u svojoj kući može da po nekom pitanju da odgovori i glasa preko svog kompjutera.
Otprilike kao što imamo, kao što funkcionišu društvene mreže u ovom trenutku i svak daje svoje mišljenje i svoje sugestije.
Naravno, to sad povlači druga pitanja i opasnosti neke Orvelovske 84. Jer, ali hoću da kažem, ono što je važno, to je da se u tim društvima danas diskutuje o načinima kako da se dođe do dobrog upravljanja, gde će najveći deo stanovništva biti zadovoljan, a nezadovoljnici će imati načina da iskažu svoje mišljenje i nezadovoljstvo nenasilnim sredstvima.
Ali ni jedna opcija ne može ignorisati problem integrisanja u francusko društvo tih kompaktnih zajednica imigranata. Ako bismo se iz naše perspektive zapitali, može li se neki region ocepiti kao kod nas Kosovo? Ili je to samo teorija?
Da, problem integracije u Francuskoj i u drugim evropskim državama, pa i kod nas, je jedan od ključnih problema. Danas manje više u Evropi, opet pojednostavljujem radi lakše komunikacije,
da,
postoje dva neka modela integracije stranaca. Jedan model je anglosaksonski, drugi model je francusko-nemački kontinentalni, da ga tako nazovem. O čemu se radi? Opet pojednostavljeno. U britanskom anglosaksonskom modelu zajednice se ostavljaju sa svojim karakteristikama da deluju jedne pored drugih, a ono što ih vezuje to je liberalna ekonomija, zarada, mogućnost napredovanja, integracije u sistem, ali opet kažem uz održavanje tih zajednica i njihovog postojanja jednih pored drugih, pa tako imate indijski kvart i pored indijskog u engleskim gradovima imate pakistanski kvart. Yes. Dve zajednice koje se koje imaju probleme u odnosima, koje su preslikani problemi Indije i Pakistana, jel? I sad te dve zajednice obitavaju jedne pored drugih zato što učestvuju u liberalnoj utakmici koja je ključna u Engleskoj. Francuski i kontinentalni model je nešto drugačiji zato što posebno francuski, zato što francuski model podrazumeva integraciju i prihvatanje republikanskih francuskih vrednosti. Znači, samim tim što ste vi građanin Francuske, vi potpadate i u kulturološkom smislu u taj tu jednu republikansku laičku kulturu. I taj model, ni jedan model nije idealan. To treba da zaboravimo. Ja smatram da su samo komunisti govorili da postoji idealan sistem. Ne postoji idealan sistem, ni jedan sistem nije idealan, ali i jedan i drugi sistem pokazuju da veliki postotak tog pridošlog stanovništva može da se integriše. Mali deo tog stanovništva nije integrisan. I to je uglavnom ono stanovništvo koje je skoncentrisano na periferijama gradova, koje ne može da nađe posao, koje ima slabo obrazovanje.
A veliki natalitet?
Veliki natalitet. Probleme sa propagandom ekstremističkih grupacija, koje onda te mlade ljude lako pridobijaju za sebe. I na taj način praktično se dolazi u krizne situacije koje u tim zemljama ipak nisu vezane za određenu teritoriju. Pardon. Dakle, ovo što ste pomenuli,
ovu analogiju sa
analogija,
Kosovo,
to je jako, jako je teško. Ja sam protiv tih analogija. Mislim da svaka situacija ima svoju neku problematiku, bilo da je ona na Balkanu ili u Zapadnoj Evropi ili u Rusiji, u Istočnoj Evropi, na Krimu i tako dalje. Mislim da treba svaku situaciju analizirati posebno, ali u ovom trenutku mi se čini da neka vrsta separatizma po etničkoj ili religijskoj osnovi u evropskim zemljama nije na dnevnom redu. Ono što možda može da se javi kao budući problem, to je pitanje opstanka nacionalne države u Evropskoj uniji. Da li će se ići više ka Evropi regija i gde ćete onda imati Alzas i Lorenu sa Sarom i Rurom, na primer, znači francuski Alzas i Lorena sa nemačkim Sarom i Rurom kao jednu jaku, bogatu regiju ili nadregiju unutar Evrope. To su sad pitanja o kojima možemo da razgovaramo, zato što mislim da su ona realnija od pitanja sad hipotetičkog, maksimalno, da li će Marsej da se ocepi od, da traži ocepljenje od Francuske zato što ima više od 50% stanovnika koji su došli,
ili od Uelbekovih predviđanja crnih.
Da, ja ne delim takve mišljenja, ja prosto gledam da analiziram situaciju prema konkretnim nekim pokazateljima u datom trenutku.
Ima li antiamerikanizma kod protestanata u Parizu? Pa, ili u širem smislu, naravno, antiamerikanizma kod Francuza?
Pa, vidite, antiamerikanizam, opet treba da ga definišemo, šta je to?
Otpor ili otklon od jednog globalnog uticaja i asimilatorskog preko Atlantika, recimo.
Ja bih rekao da se antiamerikanizam javlja povremeno kod pojedinih grupa ljudi, ali ono što i nije po definiciji vezan za protestantizam francuski, zato što francuski protestanti nisu brojni, oni jesu značajna zajednica, ali nisu ključna ipak u Francuskoj. ali ono što je karakteristično za Francuze, to je da oni više gledaju ka Evropskoj uniji i više pokazuju određenu vrstu patriotizma u smislu da doprinesu evropskim integracijama i miru na kontinentu evropskom, nego što gledaju da svoje probleme vežu za uticaj neke strane zemlje, pa i Sjedinjenih država. Yes,
pa izvinite, to je više jedna onako žargonska, intimna reakcija, pa sa tog nekog površnog fenomenološkog nivoa, da recimo Francuzi ne vole da vam nešto odgovore na ulici na engleskom jeziku, iako ga znaju, pa se to onda jednom lestvicom penje ka nekom njihovom istorijskom i nacionalnom ponosu.
Pa ne bih ja rekao da je to baš tako. To...
Izraz toga, jeste, ali to se svuda provlači u svim razgovorima. Ovako
pa dobro, ima elemenata, ali evo ovo što ste pomenuli, to je mit da sad neće da vam odgovore Francuzi na engleskom. Naprotiv, evo, opet moramo da uzmemo konkretne pojedinačne slučajeve. Evo, na univerzitetu gde sam ja doktorirao, a to je Evropski univerzitet
u Firenci, da.
Tu su baš ti Francuzi, kolege, istoričari, pravnici, politikolozi, ekonomisti, oni su jedva čekali da govore na engleskom, zato što ih to negde, taj jezik ih ne marginalizuje. Tako da imate razne situacije, ne sumnjam da se nekome negde desilo da neki prodavac ne želi da mu odgovori na engleskom, ali mislim da to nije karakteristika ipak.
Da, jedne tako velike civilizacije.
Da.
A mislite li na kraju da je ona montaža sa slikom Eugena Delacroix, Sloboda vodi narod, gde se vide žuti prsluci u jurišu, samo dobra šala u stvari?
Pa, opet vraćamo se na problem nezadovoljnika u određenom društvu i problem reformi tog društva. Znači, u ovom trenutku razne su bile slike i predstave vezane za žute prsluke, ali ali ono što je karakteristično, to je kako će se ti problemi rešavati unutar konkretnih nekih rešenja na ekonomskom, političkom i kulturnom planu. Ja opet podvlačim da po mom nekom shvatanju žuti prsluci nisu toliko dotakli francusko društvo da bismo pravili paralelu sa Francuskom iz 1789. i sa Francuskom revolucijom iz 1789.
Da.
Mislim da je to 1789. Mislim da je to ipak jedna
takođe kao mali mit ili konstrukcija, da.
Mit koji može da bude simpatičan, kao što je simpatično i to da se danas žuti prsluci predstavljaju kao jedna grupa simpatičnih komšija iz kraja koji se okupljaju pored jednog dobrog roštilja gde se peče meso i kuvano vino i gde se čak uspostavljaju i prve veze muško-ženske, pa je čak došlo i do nekoliko brakova. To nam je, to
ta
sam baš
solidarnost rađa i takve odnose. Jeste, i to je i za sada završni komentar, a on se odnosi na ono što ste po različitim aspektima malo i dotakli. To su dakle izazovi takozvanog liberalnog kapitalizma i njegove daljne perspektive u Evropi. Dakle, tu moramo nešto malo za kraj reći i o bezbednosti i o integritetu država, a da ne pominjemo bedu i otuđene bogataše. Eto.
To je to.
Samo znači još ako želite da prokomentarišete nešto u vezi sa ovim pojedinim izazovima.
Ja bih želeo da kažem da se zaista nalazimo u ovom trenutku kao u nekoj laboratoriji. I ima veoma mnogo raznih ideja, raznih modela, raznih predloga kako da bude bolje u svim društvima, kako da se organizuje čak na svetskom nivou, i to je posledica mondijalizma, globalizacije, kako god da to taj proces nazivamo, kako da se organizuje koliko toliko human život za skoro 8 milijardi stanovnika na ovoj kugli zemaljskoj. Naravno, razne su mogućnosti, ali ako se ipak vežemo za ovaj naš demokratski, liberalni deo planete, mislim da je ključno pitanje kako da se nezadovoljstva ne pretvaraju u revolucije i kako da se spreči svaka vrsta ekstremizma, odnosno kako da se nađe način za dobro upravljanje, ono o kome smo govorili, u kome će ipak najveći broj ljudi živeti u određenom sa određenim osjećajem zadovoljstva i mira.
Gospodine Sretenoviću, hvala vam.
Hvala veliko, hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.